sebuah cerita pendek berjudul Ibu, karya A.A. Nafis. Ibu sangat menyayangi kami, anak-anaknya. Selamanya berat hati ibu jika berpisah dengan kami atau salah seorang dari kami. Selamanya ibu berusaha agar kami tetap hidup sekumpul. Juga selamanya ibu menjaga api kegembiraan dalam tungku hidup kami, hingga kami selamanya merasakan bahwa surga adalah di kaki ibu. Meskipun di zaman susah, ibu tak pernah berpisah dengan anak-anaknya untuk menjaga jangan sampai perpisahan itu. Ibu tiada mengeluh sedikit pun jika kelaparan merangkaki hidup kami, karena ibu tak membiarkan anak-anaknya lapar. Ketika ayah diinternir Jepang, lalu ibu jadi catut. Ibu bangun pagi-pagi dan pergi ke stasiun untuk menyelundupkan beras ke kota lain. Kadang-kadang ibu sampai dikejar Bogodan karena Jepang melarang orang membawa beras dari satu kota ke kota lain tanpa izin. Pulangnya ibu menumpang dengan kereta api malam, kereta api penghabisan. Kadang-kadang ibu harus jalan kaki sejauh 20 km bila lokomotif rusak atau masinisnya yang mogok. Namun ibu tak pernah menceritakannya dengan keluh kesah. Selalu ibu menceritakannya dengan lucu. Seraya menghitung setumpukan uang di meja, kami jadi gembira. Dan anak-anak yang kecil-kecil menari-nari di sekitar meja itu seraya bernyanyi riang. Ibu banyak uang, kita makan kenyang. Ibu banyak uang, kita makan kenyang. Selamanya, ibu menawakali kepahitan hidup. Dan ketawakalan ibu mendapat imbalan juga pada saatnya. Karena perang usai, ayah pulang dan punya pekerjaan lagi. Dan kami mulai mengangankan suatu susunan hidup baru yang seindah hidup yang telah lama berlalu. Samping itu, anak-anak ibu telah dewasa, telah mempunyai pekerjaan, dan kepada ibu diserahkan segenap gaji dan pencaharian kami. Untuk belanja, kami minta kepada ibu, seperti kami masih menjadi anak sekolah. Alangkah indahnya hidup seperti itu. Dan pada suatu masa, cita-cita ibu yang terbesar tercapai pula. Seorang anak ibu yang perempuan kawin. Ibu merasa bahagia benar. Kebahagiaan ibu dikatakannya dengan air mata berlinang-linang. Akan tetapi tak lama kemudian, kedua belah kaki ibu dengan tiba-tiba saja tak dapat digerakkan lagi. Ibu harus tinggal di tempat tidur. Dan kalau ibu mau keluar, kami papa bersama-sama. Rupanya akhir hidupnya dimulai dengan sakit seperti itu. Semuanya jadi sedih, jadi cemas. Dan kalau kami menemui ibu di kamarnya, rasa sedih kami dan rasa cemas kami, kami tinggalkan di luar pintu. Lalu kami hadapkan muka kami dalam senyum dan dalam kegembiraan. Kami ceritakan segala kesenangan kami. Kami ceritakan segala kegembiraan dan kebahagiaan. Dan kami buat lelucon-lelucon. Kami semua seolah-olah dengan cara yang tiba-tiba saja jadi orang yang berada di surga. Kami makan bersama ibu. Kami papah ibu ke ruangan makan. Lalu kami dudukkan di kursi. Sambil makan kami berkelakar juga. Bahkan sampai bergelutan. Seperti kami masih anak-anak saja. Mula-mulanya kegembiraan itu kami paksakan bila di dekat ibu. Lama-lama kami memang betul-betul jadi terbiasa dengan kegembiraan yang seperti itu. Dan kami lupa pada ibu yang sakit. Surga palsu yang kami bangun sebagai tipuan diri sendiri kini betul-betul terjelma sebagai surga yang sebenarnya. Tak pernah masa-masa yang seindah itu dapat kami rasakan sebelumnya, dan tak mungkin dapat kami ulangi buat masa-masa yang akan datang. Ibu memang sudah merasai sekali dalam hidupnya. Mestinya anak ibu 14, tapi 2 kali keguguran, dan 2 kali pula kehilangan anaknya ketika masih kecil. Jadi kami bersaudara 10 orang sekarang. Akulah yang tertua. Ketika untuk kedua kalinya ibu kehilangan anak, ibu juga kehilangan tawakalnya, yaitu ketika adikku yang 9 meninggal. Adik ketika itu sudah lama menderita sakit. Rumah sakit tidak punya obat lagi karena tentara Jepang lebih mementingkan diri mereka daripada saudara mudanya, bangsa Indonesia. Kepala adik membesar karena badannya yang kurus itu, dan kepala itu bengkak-bengkak oleh bisul. Matanya yang manis bulat sebelum ini sudah terbelalak karena telah cekung. Sudah seperti keras saja adik dalam gendongan ibu. Adik ketika itu sudah berusia 2 tahun, dan selagi sehatnya kecantikannya melebihi saudaranya ketika umur 2 tahun pula. Ibu berurai air mata sepanjang hari karena ditinggalkan adik itu. Kadang-kadang ketika ibu sedang memasak di dapur, selagi mengacau mulai, ibu mendadak saja menangis. Kadang-kadang sedang mencuci di sumur. Yang paling sering apabila ibu sedang sendirian di rumah. Dan kalau ibu ingat pada adik, ibu mengajak kami ke pusara. Saat itu ibu tak akan mau dicegah. Pusara letaknya di atas bukit di seberang sungai. Sungai itu suka banjir. Meski banjir, kalau ibu terkenang lagi pada adik, ibu mesti juga pergi. Janganlah pergi, ibu. Sungai banjir, kata kami mencoba mencegah ibu. Kalau kalian tak mau ikut, ibu akan pergi sendiri, kata ibu marah. Dan kehendak ibu haruslah berlaku kalau kami mau ibu akan selamat. Kalau sungai sedang banjir, anak-anak sampan takut menyeberangkan kami. Tapi ibu tidak peduli. Ibu harus pergi juga. Dan aku terpaksa mendayung sampan ke seberang. Sedang dalam hatiku rasa cemas memberoyongi diri. Yang kucemaskan kalau banjir bertambah apabila kami hendak kembali. Kalau banjir bertambah, aku takut menyeberang. Maka ibu mau saja tidur di pusara. Aku ketika itu lebih takut tidur di pusara daripada bersampan dalam banjir. Hanya 2 kali hal yang demikian terjadi, dan Tuhan telah bermurah menyelamatkan nyawa kami. Aku tidak mengerti hati ibu. Ketika itu ibu sudah melahirkan kami hingga 10 kali. Sedang usia ibu sudah hampir 40 tahun. Jadi sudah terlalu tua untuk melarutkan hati. Dan ibu sudah pernah juga kehilangan anaknya, yaitu anaknya yang 4. Setahuku, ibu tidaklah senonong itu benar. Ibu tahu, kata ibu. Kenapa hati ibu lain sekali dengan kehilangan yang sekali ini? Mungkin karena di saat kehilangan yang pertama, ibu sedang mengandung pula. Sudah itu ibu beranak 2 kali lagi. Dan sampai ibu meninggal, tak seorang pun di antara kami yang mendahuluinya. Aku tak dapat menaksir akan apa yang dilakukan ibu apabila sampai 3 kali kehilangan anak. Tapi hidup yang tidak akan berpisahan tak dapat dihindarkan selamanya selagi ibu masih hidup. Perpisahan itu terjadi juga selagi ibu sakit. Selagi ibu menjalani hidupnya yang masih bersisa sedikit lagi. Mula-mula adikku yang tertua pindah ke kota lain karena pekerjaan. Ketika ia memberitahukan kepada ibu tentang kepindahannya, ia mencari sesuatu yang tergambar di wajah ibu yang ketika itu sedang bersandar pada bantal yang ditinggikan. Apa yang dicarinya taklah bertemu. Air muka ibu tak berombak sedikit juga, sehingga hatinya bisa lega meninggalkan ibu. Ketika ia akan berangkat betul, tak juga kelihatan perubahan pada air muka ibu. Mungkin juga karena perpisahan itu tidak berjarak jauh, karena dalam tempo 2 jam naik bus, sudah akan bisa bertemu lagi. Tak lama kemudian, adikku yang keempat dan yang kelima juga harus pergi. Hati ibu juga tak tergoda. Mungkin karena jauh sebelum kepergiannya, ibu sudah tahu bahwa hal itu sudah semestinya terjadi. Jadi ibu sudah siap mental. Kedua adikku akan melanjutkan pelajaran ke Jawa, ke pulau di seberang lautan. Ketika kepergian itu sedang dalam persiapan, adikku yang terkecil, baru 4 tahun usianya, bilang pada kedua kakaknya yang akan pergi itu, "Kang, kalau abang sudah jadi dokter, suntik cirit ibu ya?" Dan kami tertawa semua. Rupanya adikku pernah melihat dokter menyuntik pantat ibu, tapi dalam sangkanya cirit ibu yang disuntik. Ketika adikku itu mau berangkat betul-betul, ibu pun tak sedih. Kami malah tertawa ria semua, karena keduanya akan pergi belajar untuk menyuntik cirit ibu, seperti yang dikatakan adik yang paling kecil. Tapi aku tak percaya sedikit pun bahwa ibu tak punya perasaan apa-apa oleh kepergian kedua anaknya sampai menyeberangi lautan itu. Namun aku mencoba meneliti wajah ibu. Kedua adikku juga meneliti. Kami tak melihat apa-apa pada wajahnya, sedikit pun tidak. Dan aku jadi bangga punya ibu yang setabah itu. Tapi kedua adikku sama kecewa. Rupanya mereka mengharapkan sesuatu yang akan dapat mereka pegang sebagai kenyataan bahwa ibu menyayangi mereka dan bersedih karena mereka pergi. "Ibu tidak sedih," kata yang muda di antara kedua sekeluar kamar ibu. "Kenapa ibu tidak sedih ya?" kata yang tua. Mereka jadi tambah kecewa dan dengan lunglai mereka mengangkat koper ke atas bendi. Ketika mereka sudah di atas bendi, keduanya tak menoleh lagi ke rumah. Mereka seolah menyembunyikan dan melarikan kepiluan hatinya, dan yang tinggal pun terharu bukan main. Tak seorang pun dapat berkata atau melambaikan tangan. Leher-leher menggembung, bagai mau pecah menahan haru. Tiba-tiba adikku yang terkecil, yang sedari tadi menemani ibu di kamar, datang ke dekat kami di anak tangga, menyentuh keharuan kami yang sedang terbendung itu. "Ibu menangis," katanya. Dan keharuan pun pecah. Kedua adikku yang sudah di atas bendi, yang telah mulai bergerak pergi lalu melompat turun, terus mereka berlari mendapati ibu. Ibu yang melepas anaknya yang terlentang di atas ranjang, buru-buru menghapus air matanya. Dan setelah ia mereguk tangisnya dalam-dalam, ibu bertanya dengan senyum, "Oh, apa lagi? Belum jadi berangkat?" Keduanya memeluk ibu sambil menangis, seperti anak perempuan kecil mengadukan halnya. Alangkah bodohnya, pergi ke sekolah mesti pakai menangis. "Alangkah bodoh," kata ibu. Ibu memang pandai sekali menyembunyikan kesedihan, terutama pada kami, agar kami jangan ikut campur dengan kesedihannya. Dulu ketika adikku yang paling kecil baru lahir, ibu pun berbuat demikian juga. Adik kecil kami ketika itu menangis terus dalam pelukan ibu di tempat tidur. Ibu terus juga membujuknya dengan meletakkan tepel susu ibu pada bibir adik. Dan adik menyedotnya beberapa kali. Tapi setelah menyedot beberapa kali, ia menangis lagi. Ibu menyumpalnya lagi dengan tetek. Demikianlah berulang-ulang. Namun adik tak juga berhenti menangis. Dalam teriakan tangis adik itu, air mata ibu meleleh seperti air teteknya yang pernah menghidupkan kami semua selagi bayi. Dan oleh teriakan adik yang tak putus-putusnya, adikku perempuan yang terbesar datang terkejut menemui ibu di kamar. Ibu dipergokinya lagi menangis. Ibu cepat-cepat menghapus air matanya. Dan adik yang lapar dibujuk dengan air teh. Sementara ia berhenti menangis. Tengah hari ketika adikku yang tertua pulang dari kantornya, adikku yang perempuan bilang kepadanya bahwa ibu menangis. Kenapa ibu menangis? Tanya abangnya. Karena adik menangis. Adikku tertua menemui ibu di kamar. Ia melihat mata ibu balut. Ibu menangis tadi, Bu? Siapa bilang? Tanya ibu. Ya, ibu menangis. Mata ibu balut. Kenapa ibu menangis? Adikmu menangis saja, tak mau dibujuk. Kenapa? Tetek ibu tak berair. Ibu diam. Ketika itu adik tak mengerti kenapa tetek ibu yang biasa banjir sekarang sudah kering saja, sedang umur adik belum lagi sebulan. Ibu sudah makan? Tanya adikku lagi. Ibu hanya memandang pada adikku yang tertua sekejap saja,
lalu mengalihkan pandangannya kepada adik yang dipelukan. Dan mata itu tak mengalih lagi meski adikku tertua bertanya kembali. Ibu tak menyaut. Adikku tertua juga terdiam. Tapi tak lama kemudian ia seperti mendapat ilham. Ia mengerti akan kediaman ibu. Dan ia menaksir. Sebabnya air susu ibu kering karena perut ibu lapar. Dikeluarkannya notes dari sakunya dan dipanggilnya adik nomor 5.
Dul, ambil nasi rames 1 bungkus ke kedai Mak Mangu. Ini bonnya. Katakan abang ya.
Lalu ibu menyela. Tak usah saja. Sebentar lagi ubi yang direbus adikmu sudah masak.
Kalau demikian buat kami saja ya, Bu. Sekali-sekali makan nasi.
Sela adikku kelima.
Boleh, pergilah.
Kata adikku tertua.
Belum adikku kelima sampai habis menuruni tangga rumah, ia dipanggil oleh adikku tertua. Ditulisnya bon baru untuk seluruh isi rumah. Berita tentang adikku tertua membuat bon nasi rames untuk seisi rumah begitu cepatnya menjalar. Adikku yang perempuan yang selagi menunggu masaknya rebus ubi juga melompat ke rumah. Semua mereka pada berkumpul di kamar ibu. Mereka bersorak, bernyanyi, dan menari.
Yeay, kita makan nasi. Kita makan nasi. Sudah berapa hari kita tak makan nasi? Sudah 1000 hari rasanya.
Hanya ibu yang tidak segembira lingkungannya. Sambil menahan perasaannya, ibu berbisik pada adikku yang telah duduk di dekat ibu di ranjang. Bagaimana kau membayarnya nanti? Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, Bu. Kita diberinya hidup, maka kita juga diberinya rezeki. Meskipun begitu, semuanya harus diperkirakan. Sekali-kali tidak apa, Bu. Sorenya, adikku tertua membawa sekarung beras. Ibu terkejut melihatnya. Ia tak gembira sama sekali, meskipun seisi rumah bersorak laksana tentara yang sudah merebut benteng musuh
dengan berhasil. Ibu cemas karena ibu tahu gaji adikku tertua tak sampai sejumlah harga 1/4 karung beras sebulannya. Bagaimana kau dapat beras sebanyak itu? Tanya ibu seraya menatap wajah adikku tertua.
Tuhan telah mengirimkan malaikat untuk menolong orang yang sedang kelaparan. Adik kecil inilah yang punya rezeki. Air susu ibu harus mengalir dengan deras kembali, kata adikku yang tertua.
Dan semenjak itu ibu tak pernah lagi kedapatan menangis oleh sebab apapun juga. Tapi aku yakin selama zaman sukar itu terus juga mengamuk, ibu tentu sering juga menangis. Tapi kapan? Aku tak tahu dan tak pernah tahu. Sakit ibu berlarut-larut. Ketika ibu mulai sakit, aku panggil dokter. Dokter pada masa itu tak mau dipanggil ke rumah. Ia hanya menanyakan apa penyakit ibu, lalu diberinya beberapa macam obat yang diracik sendiri. Lalu aku membayarnya dengan kelegaan, sebab aku yakin setelah obat habis, ibu akan sembuh. Dalam 4 hari obat itu habis, tapi ibu masih telentang di ranjangnya. Aku kembali ke dokter mengatakan obat ibu habis dan keadaan ibu tidak berubah. Dokter lalu memberi macam-macam obat lagi, juga untuk 4 hari. Sementara itu di rumah ibu berkeras hati untuk berlatih berjalan. Kami berdua memapah ibu yang mengangkat kakinya selangkah demi selangkah berkeliling kamar. Tapi yang sebenarnya kaki ibu tidak mampu digerakkan lagi. Kadang-kadang ibu minta ditidurkan di ruang tengah agar ibu dapat melihat isi dari sebuah rumah tangga. Kadang-kadang ibu minta ditidurkan di langkah dapur sambil bersandar ke bantal yang ditinggikan. Ibu ikut menyangi bumbu yang akan dimasak. Tapi keadaan ibu tidak juga berangsur baik. Dan sekali 4 hari, aku ke dokter lagi. Tidak ada sekalipun dokter menyarankan agar ibu sebaiknya dibawa ke rumah sakit agar terus dalam pengamatannya. Karena dokter itu sendiri juga menjadi dokter rumah sakit. Ia hanya bertanya bagaimana keadaan ibu setiap 4 hari aku datang ke kliniknya. Kalau aku bilang tak ada perubahan, ia memberi obat yang tak berubah. Beberapa macam puyer dan 200 cc obat minum yang harus dikocok dulu. Aku percaya pada dokter itu. Ya, kepada siapa lagi aku harus mempercayakan keadaan ibu yang sakit kalau tidak kepada dokter? Setelah 2 bulan ibu sakit, ibu bertanya padaku, berapa ongkos dokter sekali mengambil obat? 40 rupiah, Bu. Ibu tak bertanya lagi. Tapi besok pagi ia berkata padaku, rupa-rupanya penyakit ibu tak bisa disembuhkan dokter. Kalau ibu berobat ke dukun bagaimana? Baiklah, aku tanya dokter dulu, kataku. Tapi ongkosnya 40 sekali 4 hari. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu terus-menerus? Maka tahulah aku bahwa ibu hendak berobat ke dukun itu bukan karena tak percaya pada dokter, melainkan ibu percaya aku tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Ya, aku memang tak punya uang. Aku tidak bekerja untuk memperoleh uang. Tapi aku selalu berusaha sedapat-dapatnya agar ongkos obat ibu yang sekali 4 hari itu harus ada. Gimana kau dapat uang? Tanya ibu kemudian. Tuhan pengasih dan penyayang, Bu. Kita diberinya hidup, juga kita diberinya rezeki. Kataku mengulang apa yang pernah dikatakan adikku tertua ketika ia mengebon nasi rames. Aku bekerja untuk organisasi yang aku dirikan. Organisasi itu mendapat kesempatan mengisi acara radio. Dari situ organisasi memperoleh isi kasnya. Kami secara bergiliran mengisi acara radio itu. 35% dari honorarium kami masukkan untuk kas organisasi. Dan kawan-kawan mempercayai aku karena aku ketuanya semenjak berdiri. Aku pula yang paling sering menulis naskah acara. Maka uang kas itu aku pula yang pegang. Dan aku boleh mempergunakannya untuk keperluan organisasi. Dan uang itulah yang aku pakai untuk pembayaran ongkos ibu berobat. Benar, aku memperoleh hasil juga dari honorarium karanganku di berbagai media termasuk RRI. Tapi paling banyak aku terima Rp150 sebulan. Dan itu hanya untuk menutup keperluan aku sendiri. Majalah atau surat kabar tidak selamanya pula suka membayar honorarium. Mana yang suka bayar, honorariumnya paling tinggi memberiku Rp25 saja. Maka itu aku tak pernah memikirkan karena tak mampu berpikir lagi. Kapan aku bisa mengganti uang kas organisasi itu kelaknya? Dan setiap aku terpikirkan hal itu, paksakan diriku untuk berserah diri kepada Tuhan. Serta meyakinkan diri sendiri pada ucapan yang aku lakukan kepada ibu. Bahwa Tuhan telah memberi hidup. Dan Tuhan pula yang akan memberi rezeki.
Biasanya aku baru ingat tentang obat ibu apabila ibu yang mengatakan bahwa obatnya telah habis lagi. Kalau tidak, aku tak ingat sama sekali sebab aku jarang di rumah. Tapi sekali waktu aku yang bertanya, apa obat ibu masih ada?
Sekarang ibu mencoba berobat para dukun, kata adikku. Menurut ibu, penyakitnya berangsur baik.
Tanpa sengaja, ku ambil botol obat ibu. Aku baca etiketnya. Telah 6 hari yang lewat, obat ibu habis rupanya, dan ibu tak mengatakan padaku. Kenapa ibu tak mengatakan obat ibu telah habis? Tanyaku pada ibu. Percuma saja berobat ke dokter, 2 bulan berobat penyakit tambah parah. Sedang dengan dukun, belum seminggu ibu berobat, sudah terasa ada angsurannya, kata ibu. Meski aku tak percaya sedikitpun pada dukun, aku percaya pada mulut ibu. Lalu berobat ke dokter dihentikan. Tapi setelah 1 bulan pula ibu berobat pada dukun itu, ibu lalu menukar dukun pula. Dan di saat itu aku memang tak mampu lagi untuk meminta pertolongan dokter. Uang organisasi telah kutandaskan tidak kurang dari 600 rupiah. Kawan-kawan telah menggugatku dalam suatu rapat yang sengaja diadakan untuk soal uang itu. Aku telah mengakui bahwa uang organisasi telah aku tandaskan, tapi tak kukatakan bahwa uang itu aku habiskan untuk membayar obat ibuku yang sakit. Aku yakin kalau aku mengatakannya, kawan-kawan akan memaafkan aku, tapi aku terlalu sombong untuk mengatakannya. Karena yang sakit bukan ibu mereka, melainkan ibuku seorang. Dan aku tak mau menimbulkan atau menarik rasa kasihan kawan-kawan itu. Aku terlalu sombong untuk dibelas kasihani. Tapi aku jadi sangat malu pada mereka itu. Aku yang telah mereka percayai bertahun lamanya kini telah menjatuhkan harga diriku dengan menggelapkan uang yang hanya 600 rupiah. Uang yang 600 rupiah bukan arti kecil bagi organisasi. Dan aku tak akan pernah bisa meramalkan bahwa aku akan mampu mengumpulkan uang sebanyak itu. Apabila aku jual segala harta milikku di pasar loak, harganya tak akan lebih dari sebanyak utangku. Dan sesudah itu aku tak akan berani lagi keluar rumah, sebab aku telah telanjang. Tak sanggup aku meramalkan kapankah aku memperoleh honorarium yang akan dapat mengganti uang itu kembali. Apalagi acara radio tak lagi dapat aku mengisinya. Dan karena itu, aku tak akan dapat honorarium dari situ lagi. Maka aku putuskan saja untuk membayar uang organisasi itu dengan menggadaikan badanku ke penjara. Itulah satu-satunya jalan yang dapat aku tempuh secara jantan, meskipun sifatnya kebandit-banditan. Tapi itu tak aku katakan kepada kawan-kawan. Biarlah kawan-kawan saja yang memikirkan. Yang kukatakan hanyalah bahwa uang itu telah habis dan aku tak mampu membayarnya saat itu. Lalu aku akan mengundurkan diri dari organisasi buat selama-lamanya. Karena aku adalah orang tidak bisa dipercaya lagi untuk terus tinggal dalam organisasi. Kawan-kawan tak sampai hati membiarkan diriku keluar dari organisasi. Karena tak seorang pun dari mereka itu mempunyai waktu seperti yang kupunyai untuk mengurus organisasi. Sebab mereka mempunyai pekerjaan tetap di kantor-kantor atau di perusahaannya masing-masing. Namun, mereka sangat kecewa sekali karena kepercayaannya telah aku sia-siakan dalam masa 2 bulan terakhir. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara ketika aku meninggalkan rapat. Mukaku yang keruh akibat rapat yang menekan hati itu terbawa juga olehku ke rumah. Ibu tidak bicara apa-apa. Ibu hanya memandang saja padaku dengan perhatian yang luar biasa aku rasakan. Dan aku tidak mengatakan apa-apa kepada ibu, sebab itu bukan urusan ibu. Biasanya kawan-kawan seperkumpulan, laki-laki dan perempuan, sering datang ke rumahku. Tapi semenjak aku mengundurkan diri, mereka tak datang-datang lagi. Aku sendiri pun lebih sering berada di dalam rumah saja. Kadang-kadang seharian tak keluar rumah. Aku kira ibu tahu bahwa telah terjadi sesuatu yang tak menyenangkan atas diriku. Tapi ibu tak pernah bertanya. Aku perokok. Tapi di saat-saat itu aku tak begitu perokok lagi.
Puntung-puntung rokok kusimpan, lalu tembakaunya aku gulung dengan kertas rokok, lalu kuisap pula. Ibu juga melihatnya, tapi ibu tak bertanya. Biasanya aku membeli rokok perbungkus. Kalau aku mau merokok, aku keluarkan bungkusnya dari sakuku, lalu dari situ aku keluarkan sebatang rokok. Tapi semenjak itu, aku tidak mengeluarkan bungkus rokok dari saku, melainkan batangnya. Ibu juga tahu bahwa aku tak mampu lagi membeli rokok perbungkus. Aku telah membelinya dengan hitungan batangnya. Dan dengan diam-diam, ibu membelikanku rokok sebungkus. Kalau setiap dilihat ibu, aku sudah termenung atau gelisah sehabis makan, ibu berkata, "Di rak ada rokok, ambillah." "Di mana dapat?" "Ibu beli," tanyaku. "Ada orang datang ke sini tadi, ayahmu diberinya rokok. Tapi karena ayahmu tidak menghisap rokok, maka diberikannya untukmu," kata ibu. Aku tanya pada adik, "Siapa yang bermurah hati telah memberi ayah sebungkus rokok?" Adikku bilang bahwa ia yang membelinya, disuruh ibu. Aku tidak bicara apa-apa. Untuk terima kasihku, ku isap rokok itu di dekat ibu. Ibu ingin tahu perubahan apa yang menyebabkan aku tidak seperti biasa lagi. Ibu menanyakan pada kawan-kawanku yang datang ke rumah. Ia kira perubahan karena dikecewakan salah seorang gadis yang biasanya selalu datang ke rumah, tapi sesudah beberapa lama ini tak datang lagi. Untunglah kawan-kawanku itu tidak mengatakan bahwa aku telah menandaskan uang organisasi sebanyak Rp600 lebih. Sebab kalau mereka mengatakannya, aku yakin ibu tentu akan menjual salah satu perhiasannya. Sebagaimana yang pernah ibu lakukan berkali-kali dulu, kalau ada keluarga kami yang menekorkan kas kantor atau utang yang tak terbayar. Sebaliknya kini, ibu melihat kegiatanku bekerja di rumah. Sampai larut malam aku menulis. Dan pada siang harinya aku melakukan bermacam-macam pekerjaan yang orang upahkan padaku dengan harga yang murah. Aku membuat merek-merek toko, aku membuat poster-poster, bahkan aku menerima upah untuk membuat batu nisan. Aku mengetam dan menggergaji papan untuk merek toko itu. Kadang-kadang aku menerima pekerjaan upah mempernis mebel. Spesialisasiku tidak di situ. Namun aku menerima pekerjaan itu. Dan ibu tahu, aku telah bekerja berat, sedangkan badanku tipis. Dan sekali ketika kami lagi ramai-ramai di kamar ibu sehabis makan malam, ibu bilang padaku, "Engkau bekerjalah, ingin pula ibu punya menantu perempuan." Aku kan saban hari bekerja, jarku main-main. Karena aku maklum apa yang dimaksud ibu dengan bekerja itu, yaitu jadi pegawai negeri, supaya keadaan keuanganku teratur dan masa depanku dijamin oleh pensiun. "Itu betul," kata adikku yang perempuan yang telah bersuami menyela. "Kami ingin melihat abang diurus orang," dia berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan mengelak, aku berkata lagi, "Aku mau, tapi ibu harus sembuh dulu." "Tapi ibu akan sembuh bila kau sudah punya istri," kata ibu pula. "Dan ibu akan berbahagia benar apabila kehendak ibu yang satu-satunya ini berhasil," sela adikku. Aku masih berolok-olok dan mengelakkan pembicaraan itu. Tapi aku sudah mulai memikirkan untuk memperoleh suatu pekerjaan demi menyenangkan hati ibu. Ketika ibu telah meninggal, yakni pada malam sesudah ibu dikuburkan, ketika sanak keluarga dan teman-teman akrab masih beramai-ramai menghibur hati kami yang duka, ketika kami sedang asyik membicarakan kebaikan-kebaikan ibu dan perangai apa yang ditinggalkannya menjelang matinya, adikku yang perempuan berkata lagi, "Hanya sebuah cita-cita ibu yang belum tercapai. Kalau itu tercapai, sempurnalah kebahagiaan seorang ibu selagi ia hidup." "Apa itu?" tanya tamu-tamu. "Ibu ingin bermenantu perempuan," jawabnya seraya terus juga mencongkel-congkel anyam tikar dengan gagang sirih di depannya. Aku tahu, akulah yang disindirnya. Perasaan sesal di lubuk hatiku tersentuh lagi. Aku pura-pura hendak berhajat, dan aku lari ke kakus.
Di situ aku biarkan air mataku berderai lagi, dan dalam hatiku menyesali diri karena tak mengacuhkan kehendak ibu yang penghabisan. Aku tak tahu berapa lama aku di situ. Dan ketika aku kembali ke tengah mereka, mereka pada melirik ke mataku yang merah. Dan semenjak itu, adikku yang perempuan tak pernah mengulang ucapan seperti itu lagi. Tahun-tahun kemudian, aku kembali menangis ketika malam pertama aku tidur di kamar istriku, karena terkenang bahwa cita-cita ibu baru terlaksana setelah ibu lama meninggal. Lebih setahun ibu tidur di ranjang saja. Penyakitnya kian lama, kian larut jua. Setelah 2 bulan berobat pada dukun, ibu dirawat lagi oleh seorang dokter. Dokter yang merawat ibu ialah dokter yang baru menetap di kotaku. Pada mulanya dia rajin sekali mendatangi rumah-rumah orang kalau dipanggil, tapi kemudian tidak lagi. Dari dokter itulah ibu dinasihatkan supaya dirawat di rumah sakit saja setelah ia sebulan berulang-ulang ke rumah. 4 bulan ibu dirawat di rumah sakit, penyakit ibu kian bertambah juga. Ibu minta keluar dengan menangis kepada kami sampai ibu bilang, ibu mau mati di rumah. Tapi yang sebenarnya ibu tak tahan di rumah sakit, karena perawat di sana sangat menyiksa pasiennya dengan membangunkan mereka di pagi buta, lalu memandikan mereka dengan air dingin. Maksudnya, bila dokter datang melakukan kunjungan yang biasanya sekitar pukul 8 pagi, semuanya telah kelihatan beres. Biasa, pasien-pasien tertidur kembali sehabis mandi karena matahari lama lagi baru terbit. Setelah pulang dari rumah sakit, kami hanya berserah diri pada Tuhan. Dukun-dukun dipanggil pula. Didengar-dengar dukun mana yang paling keramat, kami pergilah menjemputnya. Tapi penyakit ibu bertambah parah juga. Kelumpuhan ibu yang asal mulanya di kaki lambat laun sampai ke mulut. Lidah ibu mulai keluh. Apa yang dikatakannya tidak jelas lagi. Hanya tangan kanannya yang masih punya tenaga. Tangan itulah yang memberi isyarat pada kami apa yang ibu mau. Punggung ibu, pangkal pantat sudah lecet karena terlalu lama berbaring. Tapi ibu tak merasakan sakitnya sedikit pun. Namun baunya bukan alang kepalang, dan ditambah dengan bau kencing yang membasahi kasur tiap sebentar. Aku tak punya harapan lagi bahwa ibu akan bisa sembuh. Ibu juga tampaknya tidak percaya bahwa umurnya akan panjang. Ia sekarang tak dapat menyembunyikan tangisnya. Ibu sering berpesan, terutama pada adikku perempuan yang tertua, jaga adik baik-baik, jangan sia-siakan mereka. Setelah sekali ibu berpesan demikian dengan lidahnya yang keluh, aku tak suka lagi mendekat ibu. Bukan aku benci pada pesan ibu itu, tapi aku tak percaya pada diriku bahwa aku akan tahan digoda kesedihan hati sendiri. Dengan diam-diam, serta dengan takut-takut, agar jangan sampai diketahui orang dan dimurkai Tuhan, aku berdoa agar cepatlah nyawa ibu diambil Tuhan, agar ibu tak lama menderita. Akhirnya masa krisis ibu sampai di puncak. Semua orang sudah kehilangan akal. Sanak keluarga telah ramai berdatangan dari berbagai kota dan kampung. Ada yang mengaji terus-menerus dengan berganti-ganti. Ada yang membisikkan kalimat syahadat ke telinga ibu. Semua adikku telah merah dan sembab matanya, terutama yang perempuan. Beberapa kerabat yang terdekat pun demikian. Kesedihan mereka itu mengobati hatiku yang sedih. Tapi aku sama sekali tidak menunjukkan kesedihanku dengan sepatutnya. Karena aku telah rela kalau ibu meninggalkan kami dalam tempo yang singkat. Kau betul-betul tabah menghadapi ini, kata salah seorang tamu. Aku telah rela jika ibu meninggal segera, kataku. Abang yang telah rela, sebab abang telah 30 tahun mempunyai ibu. Tapi kami yang kecil-kecil, kata adikku yang ketujuh. Aku terdiam, lalu kepalanya kuraih dan kudekap ke dadaku. Ia menangis, terseduh-seduh. Lalu selagi dalam sedu-sedan itu aku didesaknya agar memanggil dokter lagi. Aku sudah benci pada dokter,
benci oleh keangkuhannya dan keserakahannya pada uang. Dan bulan pertama ibu sakit, aku telah memanggil dokter, tapi ia tak mau datang meski sekali. Ia hanya mau uangku, uangku yang 40 rupiah. Hingga aku telah melumuri kepalaku dengan tai karena menyikat uang kas organisasi. Aku tidak mempunyai kebiasaan yang cacau. Aku telah percaya pada dokter yang seorang itu, sebab dalam khayalku selama ini kaum dokter itu adalah wakil malaikat di dunia nyata. Dan ibu telah 4 bulan di rumah sakit, yang bukan saja tambah memarahkan sakit ibu, juga menyakitkan hatinya karena layanan yang tidak berperi kemanusiaan. Hanya seorang dokter yang mau berkunjung menemui ibu ke rumah. Tapi itu selagi ia memperjuangkan popularitas dan langganan. Setelah ia populer dan punya langganan banyak, ia pun seperti dokter lainnya pada akhirnya. Dan kini, ibu telah mendekati ajal. Aku tak percaya bahwa dokter akan sanggup mengobatinya. Aku pun tak percaya masih ada dokter yang mau datang ke rumah bila dipanggil. Tapi aku masih punya kenalan seorang dokter lagi. Tapi ia ahli bedah. Namun aku datang juga padanya dengan membawa serap di dalam hatiku. Kalau ia tak mau datang, aku tak akan kecewa dan tak akan marah. Karena aku telah tahu tabiat dokter-dokter di kotaku.
Dokter, kataku padanya, ibu sedang di puncak krisisnya. Tak ada harapan lagi. Malah aku sudah rela apabila ibuku lebih cepat meninggal. Tapi aku minta dokter datang ke rumahku untuk mengobati hati adik-adikku yang berduka akan ditinggalkan ibu yang tercinta. Dokter itu tersenyum mendengarkan permintaanku. Lalu kami sama-sama ke rumah. Ia datang laksana hendak menyembuhkan ibu. Ia membawa lengkap peralatannya. Ibu diperiksa dan lalu dengan izinku ia menyuntik lengan ibu yang masih bergerak itu. Sesudah penyuntikan itu, tangannya yang gelisah menjadi tenang. Dan setelah itu, laksana pendeta yang memberikan khotbah. Ia berbicara kepada seisi rumah. Si sakit memang sudah parah. Tipis sekali harapan kita. Soal sekarang, apakah tuan-tuan akan sampai hati membiarkan si sakit ini terus menderita untuk masa yang panjang? Aku kira tak seorang pun yang sudi, bukan? Jangan diberatkan lagi hati si sakit dengan memperlihatkan kesedihan padanya. Adikku yang perempuan mulai terisak. Nasihat dokter itu memupus harapan sama sekali. Isakan itu diikuti oleh adikku yang lain. Aku cepat-cepat membawa dokter keluar dan mengucapkan terima kasih padanya. Ketika dokter telah pergi, aku tidak kembali ke rumah. Aku pergi ke pintu gerbang. Di situ aku tercenung tanpa pikiran. Aku yang sudah rela ibu pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Namun tak mampu hatiku melihat keberangkatan ibu. Aku tak rela sungguh ditinggalkan ibu. Keliaran perasaan dan pikiranku terhadap takdir, ku coba menjinakannya dengan melumpuhkan otak dan hatiku dengan mengalihkan perhatian ke soal lain. Dan ketika raungan ratap tangis di atas rumah telah berderai sedemikian kerasnya, aku tahu bahwa waktu ibu telah sampai. Aku tak mengucapkan apa-apa karena otak dan hatiku telah kosong. Aku tak berlari mendapati ibu yang tak bernyawa lagi. Aku hanya pergi menjauhkan diri, kemana kakiku mau membawa, agar aku bisa terhindar dari segala yang menekan hatiku oleh kedukaan kehilangan ibu. Kalau kedukaan itu menyelinap juga ke dalam hati, ku coba membujuknya dengan berkata, ibu lebih baik lekas meninggal daripada menderita lebih lama. Tak setitik pun air mata ku biarkan keluar. Malah, setiap kenalan yang kujumpai di jalan, aku masih bisa tersenyum manis padanya. Tapi ketika kubur itu sudah mulai ditimbuni orang, air mata tak tertahan lagi,
Dadaku yang sesak menahan tangis terasa mulai lapang, tapi hatiku masih hampa dan otakku kosong. Dan ketika itu, di pusara itu, aku tidak tahu apa yang hendak kulakukan di atas kubur ibu. Mungkin aku akan meratapinya sepuas hatiku. Barangkali juga aku akan berguling-guling di atasnya sebagai protes kepada takdir bahwa ibuku terlalu lekas nyawanya diambil. Tapi aku hanya sebentar bisa berdiri merenungi kubur ibu. Lalu aku berkata dalam hati, "Selamat berbahagia, ibu." Lalu aku pergi cepat-cepat tanpa berpaling, melarikan dukaku. Bukit Tinggi, 2 Mei 1956.